Beno, ba, eguro ditxarari aurpegi ona, jarri barromen zaio, hoize da guk hemen kale gorrian saioan egiten saiatzen engarena, eta lehen, bueno, parexit dita zuzen adierazpenei aurpegi ona, ez dakite jarri behar diegun, baina horri guruz ere ditzen behar dugu, bakizu eta Arturia dugula, Aitorrenteria eta jende guten ditugu gurekin telefonoz bestalde, bueno, ba, Ipar Euskariko aktualitateko gai buruz eztabaidatzeko, eta zehazki gaur batez ere biharko manifestazioa, ze, arituko gara. Aitor, jende, egunon bioi?
Bai, egunon zuei. Bai, egunon.
Bueno, esan dako, antxertan, Jamixail Galantekin elkarrezketa genuen, biharko manifestazioaz, garrantzitsua, lurralde elkargoaren alde bihar Baionan, bueno, ba, Ipar Euskarriko gehiengo bat horren alde dagoela islatuko delako, gainera Parisek luparekin printzipioz bilatuko du biharko manifestazioa, hori diote deitzaileek, eta horregatik, bueno, ba, bertara joateko deia egin dute behin eta berriro, eta aizue ondo baitzuzue, Frantziako barne ministroaren atzoko adierazpenak entzungo ditugu, bueno, ba, berriro ere, bueno, saltsa pixkat eman diolako biharko protestari.
Ni un département basque, ni une collectivité territoriale basque ne sont, du point de vue du gouvernement, à l'ordre du jour.
Bueno, Manuel Valls, manifestazioaren atarian horrelako adierazpenak egiten, Aitor?
Bai, horre mosketa hortan, da, txikia denez da, bigarren parte bat ere falta da, ematen du arrazoia zargatik, eta dio legea urratzen duelako, Frantziako legea urratzen duelako. Bai, beaz, lehen elementura itzuliz, pixkat harrigarria da olako manifestazio handi baten edo protesta bateratu baten atarian barne ministroa ateratzea giroa eta plaza berotzera, ez? Pixkat harrigarria da, baina horrek argi erakusten du Parisek duen jarrera, ez? Hau da, ez da euskal gaietan ez batean ere ez inongo urratsik emane. Hori ikusi dugu jenden ezean ere euskararen gaiarekin, orain berriz ikusten dugu lurralde elkargoarekin, ikusten dugu bake bidean edo prozesu hortan dauden jarduerekin. Beraz, nolabait Frantziako gobernua barne ministeritzaren ahotik mintzatu eta jardungo duela beldur hori dugu, eta ikusiko dugu beste alde batetik, hori, Euskal Herriaren aitortza eskatzen duten indar horiek nolako protagonismoa duten bihar karrikan. Nik uste dut biharkoa gauza bat izanen dela, baina biharkoa baino askoz garrantzitsuagoa da antolakuntza lan guzia, hau da, nola lortu den adostasun hori guzia, eta geroari buruz, jakinda Frantziaren jarrera zein den, hori eginen diren urratsak, ez? Gero bigarren puntua legearena berba aipatuko dugu, baina bon, jendeke eman dezala bere iritzia ikusiko.
Bueno, jende, bota zurea.
Bueno, nik gauza bat azpimarratu nahi nuke, barrio ministeriak dioenez, ba, hori guztia ez dela gobernuaren agendan edo proiektuetan, baina bai ordea izan daiteke parlamentarien agendan edo proposamenetan, zeren eta hain zuzen ere barne ministrariaren ildotik baldin bagoaz, berak behin eta berriro alarrikatzen baititu errepublikaren zutabeak, baloreak eta arauak, ba, orduan hori sartzen da puri-purian preziski bosgarren errepublikaren konstituzioan. Erranik behita gobernuak proiektuak legebiltzarrean aurkezten aldituela, eta parlamentariak aldiz proposamenak, lege proposamenak presentatzen aldituztela. Eta nola ez tabai da izanen den, ba, bai senatariek eta bai legebiltzarkideek aurkezten aldituztela noski emendakinak. Sozialistak bat eginda, bueno, ba, Modemeko parlamentari bakarrarekin, baino baita ere Max-François Brissonen bitartez UMP-ko hainbat legebiltzarkideen sustengu, apoio edo erdiesten balin badute, ba, posible dute zerbaiten aurkeztea Euskal Herriari buruz eta Euskal Herriaren alde, Ipar Euskal Herriaren alde. Hori ikusi izan ere bai, eskola legea eztabaidatu zenean, ba, nun eta hainbat parlamentarik emendakina eginda sartu zen lehen aldikoz behintzat Orduan noski, esan gabe doa, bere muga guztiekin, baino behintzat lehen aldikotz aipatzen da ofizialki, bertako hezkuntzen presentzia hezkuntza mailan. Ordu arte, hori guztia posible zen, ba, hainbat erabaki politiko administratiboei esker, orduan arauak, erreglamentuak, baino edo dekretuen bitartez, baino lege pixurik ez zuten. Hor, gai izan dira zerbaiten sortzeko. Esan da, nik uste dut erantzun bat ematen alzaiola konstituzionalki barne ministroari, berak ezin baitu ez da ere ez da daira hortan bukatu, bera ez da zeinek esan dezaken ez da baita bukatu dela eta pasa gaitezen beste proiektu batetarat edo beste asmo batetarat eta hori bazterean utz dezagun. Blokeatzen alduten noski nahi duten guztia, baino behintzat ez da baita ez, eta beste erantzuna izanen da, ba, Jamil Galantek erranduen bezalaxe oainxe zuen antenan, ba, bihar ere erantzuna izan behar da kaletarrena, herriarena, populu hainitz horrena, zera, orain arte ere, zinegotziek eskuinetik ezkerrera abertzaleak barne adiazi duten nahikunde fermu hori, ba, ozen atera behar da bihar karriketan. Eta noski, nik uste eskatu hori zuela ere goguan Aitorrek, noskin espero dut barne ministroaren trampetan erori gabe. Erran nahi baita provokazio hutsa dela, atzo esandakoa, ba, ez gaitzen eror trampa horretan, fermuki, baino alaitasun handiz, eta zukorantxe geran duzun betalaxe, bueno, nahiz eguraldi ez dugun, ero aro ez dugun alde, ba bai, adirazi, baikorki, festak giro baten ere bai, ba, euskal udaberria, natu udaberria ipatzen baitira, ba, erdi esteko tenorea dugula.
Bueno, aguraldiarena beste batera utziko dugu, nik uste azken aldean ahozoa babien kontua dela, nahiko radikala da kontua. Bueno, Aitor, zuk oso gako interesgarri batera aipatzen zenuen lehenengo interventzioan legalitatearena, egia da Manuel Balasek atzo gure audioan entzuten ezen aipu hori ere egiten zuela, ez delako frantses legalitatean sartzen, baina printzipioz lurralde elkargoaren proposamena nidakiala da, adituek egin dute, legedia betetzeko proposamen bada, nolabait esatarren pragmatikoki Parisi aurkezte zaion proposamena, eta harrigarria da orduan Manuel Balasek esatea ez dela legedian sartzen.
Bai, nik uste horre itzen jokoa eta jarreren joko bat badela. Bo, lehenik eta behin argi da lege aditu batzuek egin dutela proposamena Frantziako legearen arabera, eta argi dagoena da lege horren baitan kokatzen dela lurralde elkargoaren proposamena Frantziako instituzio bat delako. Beraz, alde hortatik baltz gezurretan ari da. Eta bigarren elementua da, egia izan balitz ere proposamen horrek legea hausten duela, alde batetik badugu herri baten borondatea eta bestetik badugu gobernu baten borondatea, ez? Hau da, legea aldatzeko gakoa Frantziako parlamentua dauka, gobernua dauka, alegia sozialiste daukate. Eta ez bada, gako hori irekitzen, euskararekin gertatu den bezala, beharra nahi du gobernu horrek ez duela inungo borondaterik Ipar Euskal Herrian dagoen arazoa, izan dadin hizkuntza mailan edo izan dadin aitortza politikoan hori konpontzeko. Eta jendek aipatu duena pixkate hor, gobernuak egiten du lege egitasmoa eta parlamentariek egiten dute lege proposamena, baina hau da pixka bat aspirinaren kasua. Hau da, ni buruko mina dudanean aspirina batek on egiten dit, eta aldiz minbizia baldin badut alperrik dut aspirina. Ez? Nik uste dut iparraldeak gaur egun duen realitate politikoan esatea nola bait etorriko dela parlamentarien proposamen bat eta itortuko digutela 1.000 euro gehiago errepidea konpontzeko, bo, oso interesgarria izan daiteke, baina ez da hori arazo politikoa edo konponduko duena. Hemen aitortzaren arazoa kokatzen da, ez? Nola baita argiaren adibidera itzultzeko, lurralde elkargoarenak suposatuko luke gobernuak argia ematea Ipar Euskal Herriko Ba hori, aitortza instituzionalari eta nolabait parlamentariak hor daudela kandelarekin, nolabait urrengo urratxean estropozudu ez egiteko, ez? Hori da, hori da nik ikusten duan bezala, eh? Eta bazena bada hori, nire ustez gobernuak tirita edo jarri du zauria egin aitzin, baina zauri hori handiegia da. Hemendik gelora zer, ba, bai, dudarik gabe, garrantzitsua izanen da, bihar karrikan metatuko den jende kopurua, baina nire ustez askoz interesgarriago da hori autoafirmazio hori bihar emanen dena ondoko egunetan autoa antolakuntza hortaraz bultzatu. Ez dezagun antzi parraldeak badituela ereduak, laborantza ganbararekin egintzen bezala autoantolakuntzatik eraiki den instituzio bat da, guzti dut Parisek atea izen duen bitartean, erantzuna ez dela Parisen egonen, baizik eta Euskal Herrian berean.
Aizue, datu...
Barkatu, ni igual bai, gaizki espresatu nintzen, nik ez dut, eta batez nator bat ere aldiuntan aitorrekin, beraz, ala bada, aspirina izan daitekinik. Nik azpimaratu dudan gauza bakarra dela, frantzes konstituzioak dioenez, frantzes gobernuak lege proiektuak aurkezten dituela, eta gero euskal, frantzes lege biltzarrak aurkezten aldituela lege proposamenak. Erra nahi daita, hainbat kasutan gertatutena da, eta ez da bakarrikan aspirina izan, baina izan da baita ere, izan dira baita ere kontraproposamenak. Goiengo sozialistak aurkeztu dituena frantzes gobernu sozialistaren borondatearen aurka ere bai, eta bere erreforma batzu aldatu izan dira edo ukatu izan dira, hainbat lege proiektu ere ez dira pasatu senatuan, eta berriz ere lege biltzarrera pasatuta ba matizak edo nabarduak eginak izan dira, kanputik ikusita gutxiegi litekenak baino liratekenak baino hain zuzen ere frantses gobernuko bat ere borondate gabe hainbat gauzak ere pasatu dira. Nik esan dudana da, beraz, bai senatariek eta bai lege bizarkideek ez da bai da horretan gainontzeko indar politikoekin bat eginaz, euskaldunak ez dira bakarrik ere eta espero du behintzat ez ez. Badirela ere hainbat reforma, beraz lurralde eta erregio eta dezentralizazio hirugarren kapitulu horretan sartzen direnak, eta apoio batzu lortzen aldirela, hainbat sozialisten gantik, hainbat zentristen gantik, edo berdeen gantik ere, gauza batzuren aldatzeko. Eta nik uste dut biharko manifestazioneak bere pisu ikarragria izan dezakela, zenta biziki jendetsua eta hainitz balin bada, ba, litekena da, hain zuzen ere, zuk azpimarratzen dituzun kontra esanak oraindik ere gehiago azpimarratzeko, ba nun eta ala eta guztiz ere gobernu batek bere burua sendituko duela, ba oso kuestionatuta, eta gaur egungo egoeran ere, hortan ere, nik uste, bestelan hortan bera utzi behar da biharko manifa, zerenta oraindik ere presionat tu behar baita gobernua, nik hori da bentsat pentsatzen dudana.
Aizue, eta zenbaki bat Ipar Euskal Herrian 148 auzapez daude, 103 dagoeneko kolektibitate propioaren edo bueno, biharko manifestazioaren aldarrekin bat egin dute. Bueno, zifra politia da. Bierenak egin dute bat, auzapezen bierenak.
Nik uste dut baiet, eta gainera ikusi dudalarik zerrendan, bi gai edo bi gauza deigarriak izan zaizkit. Alde batetik, Xuberoko herrien eta auzapezen beraz presentzia eta indarra. Luzaz pentsatu dut eta igual oker nenbilen, baino pixka bat Xiberua iparraleko Nafarra ez dute izango. Horren beldur nintzen, ze Euskal Departamentua berez, edo Euskal Herriko Departamentua aipatzen zenean, ez ziren gehiengoa osatzen zuten Xiberuko auzapezek. Gaur egun baita ere Xiberua deitzen den mankomunitatearen buruak, Lakarriko auzapezak eta beraz Xiberuko mankomunitatearen lehendakaria den zinegotziak sinatzen du horren alde, eta hainitz Xiberuko herri barne dira, eta hau pozgarria da lurraldetasunari dagokionaz, eta bueno, hor bai hiru provintziek nolabait bat egiten dutela, egiten dutelakoz. Pozgarria ere ikustea herri handiak ere barne direla. Bueno, aspalitik bagenekien Kanbo, Hendaia izango zirela, baina aldiuntan Baiona bada. Eta hau, sorpresa handi bada. Esan daiteke noski, Baionako auzapezak datorren urtean utziko duela politika egintza, bere azken mandatua dela edo legealdia dela, agintaldia dela, eta baita ere, bueno, ba, oposizioan delako Frantzia mailan, ba, bai, askatua edo libreagoa dela, eta orduan lehen aldiko alde jartzen dela. Baina, bueno, jartzen da alde, eta baita ere, Dori Badel Untzungo, alkatea eskubitarra, UEP-koa, dakigularik ere, ordura arte, bera atxuenta edo auzapez ordea zelarik, gaur egun auzapeza da, baina duar auzapez ordea zenean, auzapeza zela, Michel Aliomagi, barne eta defensa ministrari oia kolektibetetaren aurka den hori. Horrek niretzat eta horrekin bukatuko dut, adiazten du, autetxe edo zinegotzi gehienek eskubitar zentrista ezkertziarrak abertzaleak igualdala bat egiten dutela reforma sakon radikal horren alde, hots kolektibitate baten apustua egiten dutela, muga beraien diferentzia guztien gainetik, eta gehiago bada ere bai, askatzen direla nola bait beren alderdien tutelatik, erran abeita Parisen UMP-ko gehienek ez dute hori nahi. Baina hemengo UMP hainitzek gehienek ez balin badira, horren alde ere jotzen dute. Eta kuriosoa da, baina alderri sozialistan ere segitzen dute. Gobernuaren aurka segitzen dute, kolektibitatearen alde lana egiten ikusten da. Ba, bi sozialista diputatu daudenak Ipar Euskal Herrian eta senetaria ere bai. Orduan, aipatu duzun zerrenda hori, auzapezenan ikuste dut, pisu handiko datu bat dela bai.
Aitor, zerrenda horren inguruan, hausnarketaren bat edo, zuk ere zerbait gaineratu nahi?
Bai, nik zute jendeek egin duela aski argazki osatua, nik behar ba, nabardura bat jarriko nuke hor, baina hildo beretik, erretea ba, Pariseko ukazioak hemen aldeko indarrak sortu eta antolatzen dituela, ez? Nolabait, kontrakoak gelditzen ari dira, gerota gehiago, azken galiarrak bezala, ez? Azken Jakobinoak hemen zaintzen haien arditegia, eta zilua daude toki guzietan, ez? Piskat argazkiak egiten baditugu, zehatzagoak, piskat fokua hori jautsiz gehiago, ba, kontrako jarrerak egin dira, ba, Ostibarre alde hortan, amikuze aldi hortan, kasualidade, Espangero eta enpresa horren burua zen Baktelemiak eskuindarraren eremu horretan, ez? Horrek gogoratzeko jendeari, erregen nahi nioke hori, zaldikia ibikiaren partez esaldu zuen enpresa edo dela, ez? Piskat igual, hori egin nahi digute ere Euskal Herriaren aldarriarekin, ez? Zaldu ezakizer herriak eskatzen duelarik atera bide zehaz bat, instituzio zehaz bat, baiek beste zerbaiten mentunan. Eta sozialisten aldetik berdin, hor dugu Sibelparra izanki, Lapurdiko zaldean dagoen Espilondo jauna, Angeluko auzapeza, ba, segitzen duena zutagar, oraindik kontra, nahiz eta gero bozkatzeko tenorean bilkuratik ies egiten duen agerian ez gelditzeko. Nik uste dut realitate hori gero eta handiagoa izan dela, eta Parisen ukazioa mantentzen deno, ba, indartzen eta gorpuzten izanen den realitatea izango dena, eta helduko dena, ba, jendeka aipatu duena, hor, Baionan kasuan bezala, kontra egotetik alde egotera, ba, haiek ere behartuak izanen direla realitateari aurre egiten, herritarren gehiengoaren eskaria hori delako, gizarte zibilaren eskaria hori delako, eta hautetxi politiko gehienen eskaria hori delako.
Hiru minutu, bai, aiande.
Bai, barkatu,
Bai, laburu, horrela.
Zia, erabat eta txatok esan duenaren ilutik, hau da, Aitorrek esan duenaren ilutik, hau da, baita ere gehituko nuke ere bai, ekonomiaren sektorea, erana baita, zia, Jakobinoak salbu, eta bai alderi sozialistaren eta UMP-ko Jakobinoak salbu, gehiengo bat osatu dela anitza horren alde. Eta horrezaz gainere mundu ekonomikoa, hots, Baionako Komerzo Ganbara horren alde judu ere bai. Arduradunek diotenez, iparaldeko ekonomiaren aldeko apustua egiten dutelarik, ba, senditzen dutela kolektibitate horren beharra. Noski, landeetakoekin, Ego Euskal Herriarekin, beharnezekin segituko dutela aferak egiten, tratuak egiten, ekonomia garatzen, eta noski baita ere herritarrek, baina haiek diotenez ere bai, beharrezkoa dela ekonomia sustengatzeko eta garatzeko. Eta nik uste dut, inoiz baino indar metaketa sendo bat, bildu dela, bueno, gaur egun eta bihar pentsatzekoa da islaratuko dela Baionako karriketan.
Bueno, eta biharko eta iganderako, astebururako, bukatzeko minutu bat besterik ez dugulako, Aian Daitor, manifestaziora joateko proposamena pentsatzea aipatuko duzuela, eta horretaz gain, bestelako konturen bat?
Nik uste dut, bihar bezalako itzordu handi bat dagoenean horrek hartzen duela garrantzia, eta ni bentzat gogoa hortan daukat, ez zinen man edo ez antzertian.
Bueno, ba manifestazioa, Aian Dezuk bauzu beste proposenen bat, edo...
Ba, bat nator zea itorrikin ekia da, bihar busituko gerela, indarrasko utziko dugula, baina tira, humore honez, eta esan dudan betalatze, ba, bentzat, udaberri hori politika mailan ez dakit, bentzat etortzeko, bueno, ba, para daukagula guk geuk zerbait eiteko eta laguntzeko, baina horrez azgain, labur esan nahi nuke, Angelun, jokatuko direla, eta oso interesgarria da, eta unkigarria, zea zilen gainean edo elbarrituak diren kirolarien bi egun ospatzen direla, bihar eta etzi Angelun, Elogar zera gimnasio estalian, eta frantzes estaduko ordezkarian dara bat, saskibaloian, zila gainean egiten den saskibaloian, arituko direla, leian, sekulako lezio bat da, ze zurigaitzez biziak eragiten dituen istripu guztien gainetik, ba, hor beti ere esperantza dela, eusten diote biziari, eusten diote zera kirolari, eta ni ez naizen kirolaria gainea esan dezaket oso unkigarria dela eta ederra dela ikustea, ba, kirolari haiek beraien traba guztien gainetik, ba, plazer hartzen, jokoan sartzen, eta bueno, ba, jendea bali madu demora hortikan pasatzeko, uste dut kirol mailan, ba, gauza ederren ikusteko aukera izango dutela, bai.
Ederki, bederziak puntu-puntuan, Aiande Uten eta Aitor Renteria, mi esker behioi, gure negotagatik, torren arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan, intzarekin.